Vriende, ons wil u nooi om saam met ons te lees uit 1 Tessalonisense, die 4de hoofdstuk, 1 Tessalonisense 4. Ons gaan saam lees daar vanaf die 13de tekstvers. U sal onthou, ons het verlede week vers 1 tot 12 gelees. Ons is 'n bietjie besig om u in hierdie dae te bedien vanuit die eerste brief aan die Tessalonisense. En ons wil u nooi om saam met ons te kyk na hierdie baie belangrike gedeelte. Kyk net, laat ons hierdie ook kan kry. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Paulus wat skryf, hy sê maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Vriende, ons wil herinner, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. 'N Baie kosbare teks. Nou vriende, ons het verlede week het ons vers 1 tot 12 het ons met u hanteer, en dis tog so belangrik. Baie keer dan kry ek die idee dat mense dink daardie gedeelte, byvoorbeeld vers 1 tot 12, kan ons nou maar net heeltemal vergeet, want hier is 'n nuwe gedeelte. Ons moet tog almal onthou dat die geskrifte en dan die briewe, soos hierdie brief wat Paulus gerig het aan die mense in Tessalonika, was een stuk aan mekaar van dit wat Paulus aan hulle wil oorgedra. Toe die Bybel by mekaar gevoeg is, het van die Bybelkommentators gekyk na verskillende perikope en dan ook vir hulle opskrifte gegee, soos in hierdie geval. As jy nou sien by vers 1 tot 12, dan sê hulle daarbo vermaning tot heiligmaking, broederlike liefde en waaksaamheid. Dit was nie deel van die oorspronklike geskrif nie. Maar dis tog vir my belangrik dat ons sal besef dat dit ook nie verkeerd was dat hulle hierdie invoegings gemaak het nie, want dit maak dit net vir ons so duidelik, hierdie spesifieke gedeeltekie handel oor hierdie aspekte, en dan waar ons gelees het vanaf vers 13, dan sê hy oor die opstanding uit die dode en die wederkoms van Christus. Dis belangrik, dis waaroor hierdie gedeelte gaan wat ons vanoggend saam gelees het. Maar dis baie belangrik dat ons sal besef dat verlede week se boodskap die vermaning om oorvloediger te wees. Na aanleiding van vers 1 en vers 10 het Paulus hierdie mense opgeroep om oorvloediger te wees, om meer toegewy te wees, en hulle moes kyk na Paulus self as voorbeeld, het ons vir u gesê. Hulle moes meer oorvloedig wees, want het was 'n opdrag van die Here. Hulle moes meer oorvloedig wees in hulle heiligmaking, in hulle liefde tot mekaar, en hulle moes meer oorvloedig wees met betrekking tot hulle lewensstyl. Daar's aspekte wat hy noem, hierdie dinge hoort nie in 'n kind van God se lewe nie. En dan ook, hulle moes meer oorvloedig wees met betrekking tot 'n welvoeglike lewe. Die omstandighede het ons gesien van hierdie kinders van God in Tessalonika. Vriende, baie van hulle vriende, baie van hulle mede-Christene, baie van hulle familielede het gesterf omdat hulle Christus Jesus gevolg het. Hulle is wreed vervolg, vriende. En dit het in hierdie mense se gemoed, het dit vrae gelaat. Wat gebeur nou as die Here kom? Waar is my man wat oorlede is? Waar is my suster wat voor my gesterf het? Wat gebeur met my? Al hierdie vrae kom Paulus en hy hanteer dit in hierdie brief wat hy aan hulle skryf, 'n brief van bemoediging, 'n brief van aanprysing. Gaan lees maar hoofstuk 1, hoofstuk 2, vertel hulle die kostbare mense wat hulle is, hoe goed hulle geloof was, hoe dat hulle uitgelewe het dit wat hy hulle geleer het, en hy vestig hulle aandag. Te midde van hierdie omstandighede vat hy hulle fokus weg van hulle omstandighede en hy fokus hulle op die wederkoms van Christus. Nou vriende, as ons dit deur die genade van die Here kan regkry in hierdie boodskap vanoggend en vanaand, nommer 1, om ons fokus weg te vat van hierdie pandemie wat soveel mense se lewens verwoes. As ons dit kan regkry in die Here om ons fokus te skuif na dit, die dinge wat dit op neerkom, die feit dat Christus Jesus se wederkoms naby is. En as ons dit kan regkry en die Heilige Gees kan vertrou om ons elkeen te bemoedig in hierdie dag, dan sal ons die Here dankbaar wees. En daarom, geliefdes, wil ons vanoggend en vanaand wil ons met u deel 'n baie positiewe boodskap. 'n Boodskap met die tema bemoedigende woorde. En daardie bemoedigende woorde vind ons dan juist in daardie teksvers van oordenking, vers 18. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons wil werklik uit ons hart uit die konteks van hierdie skrif, wil ons u elkeen bemoedig met hierdie woorde. Nou watter woorde moet ons u mee bemoedig? Wat beteken die woord bemoedig mekaar? U sien daar het ons vir u so 'n fotootjie gesit van iemand wat bo op 'n rots opklim. En aan die onderkant is daar 'n persoon wat hulp nodig het om ook die toppunt van hierdie berg te kan bereik. En dis die uitsteek van daardie hand. Kom, vat my hand. Ek wil jou optel dat jy hier langs my kom staan, op die gelyke vlak kom staan, dat jy alles kan sien oor hierdie pragtige landskap soos ek. En dit is presies wat hierdie woord bemoedig, to comfort somebody. Parakaleo beteken, para is langsam, kaleo om op te roep. Met ander woorde, wat hierdie manspersoon aan die bokant van hierdie berg doen, is om vir die dame aan die onderkant sy hand uit te steek en te sê, ek parakaleo jou, ek roep jou op, ek help jou op om hier langs my te kom staan, sodat jy dieselfde uitsig kan geniet wat ek het. Is dit nie wonderlik hoe die oorspronklike taal is? Para by beside, kaleo to call, om iemand op te roep om langs my te kom staan. To call to one side, encouragement, exhortation. Wat 'n wonderlike woord is hier nie, om iemand aan te moedig, om iemand te bemoedig, om iemand te sê, kom ervaar wat ek ook ervaar. Daarom praat ons met u oor die tema bemoedigende woorde of woorde wat bemoedig of woorde van bemoediging. U kan dit maar so, as dit vir u maklik is, kan u dit maar vir uself dan parafraseer. Geliefdes, woorde van bemoediging in die eerste plek. Wat bemoedig ons? Ons treur nie soos die ander wat geen hoop het nie. Nou vriende, ek wil vir u 'n prentjie ook wys van iemand wat staan en sê, no hope left. Man wat staan met 'n plakkaat, met een of ander kenteken wat hy gemaak het. Ek het nie tyd gehad om daai kenteken te gaan soek nie, wat dit beteken nie, maar wat hy sê, wat hy uitstraal op sy plakkaat, is waar baie mense in Thessalonika was. Mense het geen hoop meer gehad nie. Nie net enige mense nie, die Christene in Thessalonika het nie meer hoop gehad nie, en Paulus sê vir hulle, Anea, hy sê, nee, ek wil jou bemoedig, ons treur nie soos die ander, wat geen hoop het nie. Maar as jy mooi gaan kyk in vers 13, dan waarsku hy ons eers, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie. En vriende, hier is groot onkundigheid in ons daar. Die woord in Engels is, do not be ignorant. Die Griekse woord beteken, agnoo beteken, not to recognize, om nie iets te identifiseer nie, om nie iets raak te sien nie, not to know, om nie kennis van te hê nie, to be unacquainted with. Jy is nie bewus, jy is onbewus van wat aangaan. En dan is daar 'n baie groot waarheid ook, wat hierdie agnoo beteken, om in algehele ontkenning te wees. Nou wil ek weer, en ek herhaal my nie self onnodig nie, vriende, ek wil hê ons moet hoor, Paulus praat nie met mense wat God nie ken nie. Hy skryf 'n brief aan die kinders van die Here in die gemeente van Thessalonika. Hy sê, ek wil nie hê dat julle moet nie raak sien wat ek vir julle skryf nie. Ek wil nie hê dat julle moet kan sê, maar ek het nie geweet nie. Ek wil nie hê dat julle somme maar moet sê, ag wat, ek glo nie hierdie goede nie. Inteendeel sê hy, ek wil julle bemoedig. Ek wil nie hê julle moet treur soos die ander wat geen hoop het nie. Die woord treur, sorrow not, lupio mai, beteken die teenoorgestelde van blydskap. Oh, kom ons stop net gou daar. Die teenoorgestelde van blydskap. Kan ek vanoggend vra? Is interessant, in hierdie dag het ons mos elkeen, of baie van ons het 'n metertjie in die huis. Nou, ek gaan vir u noem, ons het 'n temperatuurmetertjie. Want 'n koorspennetjie of 'n temperatuurmetertjie is baie belangrik in hierdie tyd, want hier is 'n siekte wat deur ons land sweep en wat mense doodmaak. En dan het ons ook nog 'n ander enetjie wat ons mee ons suurstof meet en ons hartklop meet en ons dra horlosies wat vir ons kan sê wat is ons hartklop. Op hierdie stadium is myne vinnig, want ek praat, ek is besig, ek raak opgewonde, ek is ernstig oor dit wat ek met u wil deel. U sien, geliefdes, en baie keer as ons na die uitslag kyk van hierdie metertjies, dan is ons blydskap nie meer daar nie. Ons begin treur. Ons begin bekommerd raak. Hierdie treur, lupio mai, is 'n innerlike hartseer. Dit is nie iemand wat uiterlik wee nie, maar 'n innerlike hartseer. En hy sê vir ons, die woord van die Here kom en sê vir ons, aan ons elkeen vanoggend geliefdes, hy sê, ons treur nie soos die ander wat geen hoop het nie. Nou, die ander wat Paulus na verwys, is die ander mense daar in Thessalonika, mense wat Christus nie wil ken nie, mense wat nie aan Christus behoort nie, mense wat apaties staan teenoor Christus Jesus die Verlosser. Wat is hierdie hoop wat ons dan het, wat ons uitsonderlik maak, vriende? Hierdie hoop is die Griekse woord elpis, the desire of some goal, expectation of obtaining it. Daar die begeerte, daar die verlange van 'n einddoel wat ek en jy kan verkry. O, vriende, ons treur nie soos die ander wat geen hoop het nie. Ons het 'n hoop, ons het 'n einddoel wat ons kan verkry. Ek wil hierdie einddoel, hierdie hoop, wil ek so bietjie vir u verduidelik vanuit die skrif uit, as u saam met my blaai na Romeine 5 vers 1 tot 9. Luister, wat is hierdie hoop? Paulus skryf ook aan die kinders van God in Rome, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Wat 'n kosbare aspek om te hê, vrede by God, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, ons roem nie net op die heerlikheid van God nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, dit werk hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou moet ons by mekaar bly, geliefdes. Waarmee bemoedig Paulus, die mense in Thessalonika en ons vandag hier in Centurion? Hy bemoedig ons, want ons treur nie soos die ander wat geen hoop het nie. O, die ander het Christus se genade verwerp. Die ander glo nie. Die ander stel nie belang in die Christelike geloof nie. Maar ons, wat toegang verkry het tot die heerlikheid van God deur die geloof, ons wat kinders van God geword het, ons kan bly wees wanneer dit goed gaan, maar ons kan ook bly wees wanneer daar verdrukking is. Want die verdrukking herinner ons aan die hoop wat daar vir ons is. O, wat 'n kosbare woord. Dieselfde Paulus skryf in Romeine 8, ons almal, die meeste van ons ken die oorwinningsgedeelte vanaf vers 31, maar hy skryf in Romeine 8 vers 24 en 25 skryf hy, en verskoon my, want ons is gered in hoop. Die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Goed, kom ons stop gou daar. Nou sê baie van ons in hierdie dag, dominee, jy weet nie wat ek deur gaan nie, ek kan net nie meer nie. Ek het net nie meer die krag nie. Ek weet nie meer hoe om te hoop nie. Ek lees vir hier Romeine 8 vers 26, hier kom die antwoord, en net so kom ook die Gees, hooflette, ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Jy sien, vriende, ons kan nie in hierdie dag wees soos hierdie man wat hierso staan en wat vir ons sê, no hope left nie. Nee, geliefde, kind van God, ons word bemoedig deur die woord wat sê, ons tree nie soos hulle, soos die ander, wat geen hoop het nie. Ah, geliefdes, u kan ook gaan lees in Galasiërs 5, vers 5, praat hy ook oor hierdie hoop, ek lees dit vannag vir ons, want ons verwag deur die Gees, hooflette, uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Ons verwag dit. Ek weet ons lewe in 'n land, ek weet ons lewe in toestande, wat het lyk asof ongeregtigheid uit alles platgevee. Dis nie waar nie. Jesus Christus is ons geregtigheid, ons hoop op hom, en ons streef nie soos mense wat geen hoop het nie. Terwille van die tyd gaan ek aanbeweeg, of miskien is daar nog genoeg tyd, kom ons kyk gauw na Titus, die wonderlike woorde wat ons vind in Titus 1, ons wil net daar uitkom, vriende, Titus 1, vers 1 en 2, Paulus skryf, hy sê, Paulus, 'n diensknegt van God, en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God, en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe, wat God, luister mooi, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Hierdie hoop is 'n persoon, Jesus Christus. Titus, Paulus skryf van Titus in hoofstuk 2 vers 11 tot 13, hy sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Hoe kosbaar is dit nie, geliefdes? Die mens wat in hierdie lewe God nie ken nie, het geen hoop op die ewige lewe nie. Die mens wat in hierdie lewe geen hoop het nie, weet nie waarheen hy of sy op pad is nie. Geliefdes, wanneer God se kinders sterf, dan lewe ons, want ons weet hulle hoop op die ewige lewe staan vas. Christus Jesus is daardie hoop. Hoe lyk dit vanoggend? Staan u vas in hierdie hoop? Treur u ook nie soos die ander wat geen hoop het nie? Dit beteken nie ons mag nie rou oor 'n geliefde wat ons ontval het nie. Dit is glad nie wat ons sê nie. Maar as daardie geliefde in Christus gesterf het, weet ons daar is hoop. Die tweede gedagte onder die tema bemoedigende woorde. Ons hou vas aan die geloof. Ons hou vas aan die geloof, vriende. En daarom het ons ook dan die woord van die Here, maar weer eens daar kom neersit. Ons hou vas aan die geloof. Ek lees daar in 1 Tessalonisense 4 vers 14 die volgende. Hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, vers 15, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Geliefde broeders en susters, daar is min bemoedigende woorde wat ons kan spreek, wat ek kan spreek, wat meer gewig sal dra as die aanmoediging om vas te hou aan die geloof. Want as ons glo, vers 14, dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Nou, wanneer ons vers 14 lees, en vers 15 lees, dan sal twee baie belangrike aspekte, wat ons nou moet onderskei en moet skei van mekaar. Daar is die aspek wat ons as mens moet doen, wat die skrif vir ons sê, wat moet ons as mens doen, en waarmee ons bemoedig, en dan is daar die aspekte wat God sal doen, waarmee hy ons ook dan bemoedig. En daar die wat God sal doen, sal ons nou by die volgende hoofgedagte sal ons hanteer. Wat moet ons as mens doen? Hy bemoedig ons en hy sê vir ons, ons as mens moet glo dat Jesus vir ons sondes gesterwe het. Nou vriende, wanneer ek Johannes 3 vers 16 aanhaal vir jy, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As ek daardie teks net so vry quoteer, dan is dit die evangelie in 'n neutedop. Ek en u word bemoedig. Ons moet vashou aan die waarhede van die woord. Daar's soveel mense in ons dag. Daar's soveel belydende Christene in ons dag wat nie net Jesus Christus as die enigste verlosser meer sien nie. Daar's soveel mense wat kompromie maak met valse godsdienste en dit op dieselfde vlak plaas as die Christelike godsdiens. Daar's soveel mense wat sê, weet jy, ek ken so en so goeie persoon, ja, hy of sy is nou nie 'n Christen nie, maar ek het nog nooit in my lewe so iemand gesien nie, en ek is seker daardie persoon gaan ek eendag ook saam met my in die hemel sien, terwyl die woord sê, Jesus alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En nou is ons ook in 'n tydvak, geliefdes, wat ons al hoe meer kompromie maak, al hoe meer die deur oopmaak vir ander gelowe, alternatiewe godsdienste, ek noem dit eerder religie, en soveel Christene, ook in ons dag, is besig om te val vir hierdie misleiding. So dit gebeur, dat daar in Thessalonika was hierdie mense wreed vervolg, en hulle kon, en hulle is aangemoedig om te hulle Christenskap af te lê, om hulle rug te draai. Ons dag gebeur dit op 'n baie subtiele manier, terwyl ons tog weet daar's in sekere dele in die wêreld is daar reeds wrede vervolging aan die gang. En Paulus kom en hy skryf woorde van bemoediging, en hy sê vir ons, ons moet vashou aan die geloof, die feit dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Wat is nog ons geloof wat ons moet vashou? Die feit dat Jesus uit die dode opgestaan het. Vriende, so 'n kosbare hoofstuk in 1 Korintiërs 15, waar Paulus 'n geheel en al uiteensetting gee van die opstanding van Jesus Christus, wat dit beteken, wat dit behels. Ek lees vir u vanaf vers 12, 1 Korintiërs 15. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, Paulus sê, as dit gepreek word, hy praat met die Christene in Korinthe. Hy sê, hoe sê sommige onder julle dan, dat daar geen opstanding van die dode is nie? Jy sien, vriende, die leuns, die alternatiewe religie is nie iets niets nie. Hy sê, dit word gepreek, dat Christus uit die dode opgestaan het. Hoe kan sommige van julle Christene hier in Korinthe dan sê, daar is geen opstanding van die dode nie? Nou is hy besig met hulle te redeneer, vers 13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Kom ons vat dit net saam. Hy sê, eintlik het ons dan niks om oor te predik mee nie. En dan gaan hy aan in vers 16. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, hier kom hy nou, stel hy dit reg. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Soveel mense in ons dag sê, ach weet jy, ek kan nou regtig nie sien hoe dit kan gebeur nie, ek sal maar sien eendag as ek daar bo is, of weet jy, ek gaan maar my kanse vat, ek sal maar kyk wat gebeur. Geliefdes, ek wil vir jy sê, eendag daarbo is dit te laat. Hier op hierdie aarde, terwyl ek vanoggend voor u staan en daar asem is in my longe en ek suurstof in en uit neem en ek lewe, hier moet ek aan die belydenis kan vashou. Ek moet kan sê, maar ek weet my verlosser leef. Job het dit gesê, lank voordat die verlosser aan 'n kruishout gesterf het. Hoe het hy dit geweet? Want die gees van God het dit lewend gemaak in sy gemoed, want Job het geweier om hierdie wêreld lief te kry. Hy het God bo alles lief gehad. Hy het geglo in die moederbelofte wat gesê het, daar sal 'n verlosser kom, wat die verhouding tussen God en mens sal herstel. Hy het geglo, blindelings, sonder om te sien. By die vorige punt gesê, wat help het? Dat jy hoop het, omdat jy sien. Dis geen hoop nie. Hoop is juis om die onsienlike te sien. Dis geloof om my vertroue in Christus Jesus te plaas. Paulus kom en hy bemoedig die mense daar in Tessalonika. Hy sê vir hulle, hou vas aan die geloof, die feit dat Jesus vir julle sondes gesterf het, dat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy sê, en glo die woord van God. Nou vind dit is hoekom ek daar die Bybel op die prentjie gesit het, die woord van God. David skryf, hy sê, ek het die woord in my hart geber, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Woorde van bemoediging, geliefdes, ek weet, dat die tyd waarin ons leef is nie maklik nie. Ek weet, ons beweeg deur baie moeilike tye. Ek weet die uitdagings is groot, glo vir my, daar is by my ook elke dag nuwe uitdagings. Glo vir my, daar is ook in my eie gemoed van tyd tot tyd, is daar ook bekommernisse. Maar daar is nie vreeste nie, dit sê ek vir jy waarlik vandag in opregtheid, want ek weet dat my verlosser leef, en ek weet dat hy as eersteling uit die dode opgestaan het, en ek weet dat hy elkeen wat in hom glo ook sal laat opstaan eendag. Dit bring ons by die derde gedagte, en ons gaan net hierdie drie gedagtes vanoggend bespreek. Vanaand sal ons die laaste vier met u hanteer, woorde van bemoediging. Ek wil net hierdie gedagte by ons laat posvat vanoggend. Woorde van bemoediging, ons sal ons geliefdes wat in Christus gesterf het, weer sien. Ek wil my verstout deur te sê, ek twyfel of daar iemand is vanoggend wat na hierdie boodskap kyk en luister en wat later gaan luister, wat nog nie by so 'n geleentheid was nie. Nou die van u wat nie gaan kan sien nie, ons het 'n foto hier op van 6 mans wat 'n kus dra waarin 'n geliefde is wat hulle op pad is om te gaan begrawe. En in hierdie dae, vriende, is dit 'n algemene gesig. Ons verloor geliefdes. Ons het mense wat sterf, sommige van natuurlike oorsake, maar ons het mense wat sterf as gevolg van COVID-19. Ons weet nie wat 'n nommer hulle nou al by is van die variante nie, daar's verskillende variante, ons wil ons nie begewe op daardie wetenskaplike gebied nie, maar dit lyk vir ons asof dit al hoe erger word, dit lyk vir ons asof al hoe meer mense siek word, dit lyk vir ons asof al hoe meer families geskeur word. Geliefdes, ons derde gedagte van woorde van bemoediging vind ons in vers 14 en 15, wat ons ook netto gelees het, terwille van volledigheid lees ek het weer vir u vers 14 en 15, en ons kyk nou na die handelinge van God. Ons het gekyk in die vorige gedagte, woorde van bemoediging, ons moet aan die woord vashou. Wat is die mense verantwoordelikheid? Glo dat Jesus Christus ons verlos. Weet dat Christus Jesus alleen vir ons die weg, die waarheid is tot God ons Vader. Vashou aan die woorde van God se woord. Nou, wat doen God? Wat is God se handelinge in hierdie proses van bemoediging? Kom ons lees vers 14 en 15. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapendes hoegenaamd nie sal voorwees nie. Die gedagte wat ek wil hê u baie sterk moet op fokus nou, ons sal ons geliefdes wat in Christus gesterf het weer sien, vind ons daar in vers 14 die B gedeeltetjie, dan sal God, wat sal God, ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Nou vriende, hier is 'n baie belangrike saak, wat hier vir ons uitgewys het. Hier staan nie maar net dat alle mense, wat ontslaap het, en wanneer die skrif verwys na iemand wat ontslaap het, dan verwys hy na iemand wat ons vooruitgegaan het, iemand wat dood is, iemand wat nou in daardie toestand is. Dan sal God hulle wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Hier word verwys na mense wat in 'n spesifieke toestand sterf. Mense wat in Jesus ontslaap het. Nou, laat my toe om te verduidelik. Dis baie eenvoudig. Dis nie so gecompliseerd nie. Die mens word gebore in sonde. In sonde word ons gebore en ontvang, die woord van God is baie duidelik daaroor. En daardie sonde maak skeiding tussen die mens en God. En om dit eenvoudig te verduidelik, en ek doen dit met groot respek, as hierdie God is, en ek is die mens hier op aarde, hierdie skeiding is as gevolg van sonde. Sonde wat reeds in my lewe teenwoordig is, betrokke is. En om daardie skeiding weg te neem, moet ek van 'n posisie waar ek nou is buite Christus, moet ek beweeg van 'n posisie in Christus. En jy sal sien, net in die Efesiësbrief is daar geweldig baie tot 40 plus minus verwysings na in Christus in 6 hoofstukke. Gaan kyk 'n bietjie daar hoe Paulus verwys na in Christus. En hier skryf Paulus weer, en hy praat van hierdie mense wat ontslaap het in Christus. Dis mense wat se posisie terwyl hulle op aarde was, het die posisie verander. Van 'n verlore sondaar op pad na ewige hel toe, het hierdie posisie verander van 'n verloste sondaar op pad na ewigheid by God. Die ewige lewe. Hoe gebeur dit? Dit gebeur wanneer die Gees van God in u en my se hart kom oortuigingswerk doen, dat Christus die verlosser is, en dat Christus alleen my en u lewe kan verander, en ons verhouding met God die Vader kan herstel. Dit gebeur wanneer Christus Jesus aanneem as my persoonlike verlosser, om vra my te verlos van al my sonde, om my te reinig. En hoe reinig hy my? Reinig my deur sy bloed wat hy gestort het daar op Golgotha. En dan verander my posisie, ek is nou 'n bekeerde mens. Ek gaan verskillende terminologie gebruik, want almal verstaan nie altyd dieselfde terminologie nie. Ek het gered geword. En dan die mooi terminologie wat ek verkies om te gebruik, ek het weer gebore geword. Want die Here Jesus gebruik daardie woorde in Johannes 3 vers 3, toe hy met Nikodemus praat. En hy sê, voorwaar ek sê vir jou Nikodemus, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. En liewe broers en susters, ons moenie onkundig wees nie, sê vers 13. Ons moenie maak asof ons niks van hierdie dinge weet nie. Ons moenie vir mekaar sê, ach nee, wat weet jy, ek is nou lidmaat by daai kerk, weet jy, ek is gedoop, ek het my laat groot doop, ek het my laat klein doop, ek het nou seker gemaak, ek het alles gedoen. Nee, dis niks wat ek en u doen nie. Dis wat Christus klaar gedoen het aan die kruis op Golgotha. En hy nooi ons om na hom toe te kom, sodat ons sy kind kan wees. En nou kom hierdie handeling van God. Hy sê vir ons die belofte, hy bemoedig ons met die woorde, ons sal hulle wat in Christus Jesus ontslaap het, ons sal hulle weer sien. Kan u nou so vinnig dink, mense wat u lief het, mense wat u vooruit gegaan het, maar mense wat u weet, wat God ook lief gehad het, wat kon getuig dat hulle Christus aangeneem het, daar is hoop, daar is woorde van bemoediging, ons gaat hulle weer sien, sê die skrif. Jy sien vriende, geen kerklidmaatskap, geen inskrywing of in enige kerk se boeke gaan maak dat ons mekaar weer sien nie. Maar daai inskrywing van God in die boek van die lewe, omdat sy seun se bloed aan die deurposte van jou hart gesmeer is. Onthou jy toe die Israeliete moes uittrek daai Egipte uit in Eksodus 12 vers 13? Onthou jy wat sou die teken wees? Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Dit was toe al die eersgeborenes getref is. Toe moes die Israeliete en almal wat gewillig was, nie net Israel nie, almal wat gewillig was, moes daar die jaar ouwe lammetjie slag. En hulle moes daar die paaslam, sy bloed, moes hulle aan die kozijne van die deur smeer, sodat wanneer Christus self daar verby beweeg het, wanneer hy daai bloed sien, dan weet hy dis sy kinders die. Hulle demonstreer hulle geloof. Ek en u demonstreer ons geloof wanneer ons Christus aangeneem het. Dan kom ons en dan word daardie bloed aan ons hartse deurposte vir ewig kom smeer. En dan weet ek, ek behoort aan Christus, en dan kan ek uitsien om elke een wat in Christus Jesus ontslaap het, en wat ek weet, hy of sy was kind van God, dan weet ek, ek gaat hulle weer sien. Weet jy wat 'n geweldige, geweldige verantwoordelikheid plaas dit op u en my? Besef u, wat se taak het u en ek om my man, my vrou, my kinders, my kleinkinders, my familie, die mense wat ek lief het, om alles in die stryd te werp in hierdie dag, om hulle by Christus uit te kry. Ons kan nie passief sit, kinders van God, en maar net sien hoe dat mense rondom ons sterf en sê, ach, dis jammer om te hoor nie. Het ons nog 'n sielelas? Laat ons arbei in hierdie laaste dae. Laat ons alles in die stryd werp om mekaar te help. Om te parakaleu na mekaar toe. Kom hier, kan ek jou vertel van die reddende genade van God? O nee, ek doen dit nie meer, die mense jak my af. Geliefde, ons moet bly kan wees ook in die verdrukkinge. As mense ons afjag, of mense ons sleg sê, of mense ons wegjaag, moet ons ook daar ook kan bly wees. Die woord bemoedig ons vanoggend met hierdie drie belangrike gedagtes. Hy sê vir ons vanoggend, ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. O, Christus is ons hoop. Hy sê vir ons, ons moet vashou aan die geloof. Ek wil elke kind van die Here vanoggend aanmoedig. Ek wil u bemoedig. Ek wil my hand uitsteek. Ek wil sê, gryp hierdie hand wat jou wil bemoedig. Klim saam met my op die rots, Jesus Christus, sodat ons hierdie wêreld en sy uitdagings, hierdie lewe en sy uitdagings in die oë saam kan kyk. En dan, ek wil u bemoedig. Ek wil sê, daar's soveel ons vooruitgegaan die laaste tyd. Soveel hartseer, soveel mense wat ons intens mis. Gisteroggend weer aan so 'n persoon gedink, en toe kom die gedagte by my op, maar ek gaan hom weer sien. Dis die heerlike gedagte. Mag die Here hierdie drie woorde, hierdie drie gedagtes in ons harte kom seën. Mag u ook vanaand inskakel om 6:30, om die ander vier hoofgedagtes van bemoedigende woorde aan te hoor. Baie dankie dat u saam met ons rondom die woord gesit het. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam, en dan gaan ek ook die steen vir ons uitspreek. Ewige Vader, Here, baie dankie vir woorde van bemoediging. Die feit dat ons nie hoef te treur soos mense wat geen hoop het nie. Dankie dat ek vanoggend kan bid. Miskien is daar iemand wat na hierdie boodskap luister en sê, maar ek het geen hoop nie. Ek het nie daardie verhouding met Christus wat ek behoort te hê nie. Dan bid ek, dan roep ek nou tot u, Here, dat u daardie persoon sal help om vas te hou aan die geloof van hierdie moment af, om tot u te roep en te bid en te sê, Here, wees my sondaar siel genadig, red my, maak my u kind, geef my die sekerheid, want ek is bereid om alles af te lê wat u nie behaag nie. Dankie, Here, dat ons dan ook kan bid vir die wonderlike voorreg om te weet, hulle wat in Christus Jesus ontslaap het, ons gaan hulle weer sien. Help ons om ons oë te fokus, Here, weg van die dinge van hierdie wêreld, maar ons te fokus op 'n heerlikheid waar ons ook hulle wat ons lief het en hulle wat in U gesterf het weer sal sien. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons verlosser. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen totdat Jesus kom. Amen.